Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Розпочинаємо програму, наближаючись до православ'я. Я Максим Приступа, і з нами є також отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу! Отче.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених східній літургії, і вже майже сьогодні завершальний етап. Отже, ми завершили минулу програму на причасті священиків. Отже, духовенство причащається вівторі за закритою катапетазмою, за закритими царськими воротами. Ніхто цього не бачить. Ну і власне про те, що відбувається далі, ми чуємо в сьогоднішньому ефірі. Передаю отцю Петру мікрофон. Будь ласка, прошу, отче.
Дорогі браті і сестри, ми справді минулого разу завершили нашу передачу на тому моменті, коли священик підходить, зачитує молитву. Говорили про те, що в той момент, якщо це архієрей, то він каже, що мені архієрею, тобто єпископу, незалежно від того, які він має нагороди, навіть в тому числі, якщо він навіть патріарх, то все одно в той момент всі причащаються суто в тому сані, в якому вони першочергово були висвячені, тобто які отримали останню цю ступінь священства, чи диякон, чи священник, чи єпископ. От і є така особливість, що зараз вже така практика, що священники, священнослужителі, вони причащаються по-іншому, ніж вір'яни. Тобто вони не лжицею причащаються, а беруть руками причастя, кладуть собі, ставлять в руку і тоді, тобто в долоню, от і тоді причащаються. І після цього вже споживають, знову ж таки, читаючи молитву, ось приступають до безсмертного царя. Чесна, пресвята і причиста кров подається мені, недостойному, ієреєві, на відпущення гріхів, життя вічне, амінь. І тоді три рази роблять три ковтки із чаші із кров'ю Христовою. От і так само диякону дає священик в руку причастя, яке він споживає, і потім підходить до чаші, і знову ж таки священик дає диякону це причастя. Власне, ми казали вже кілька разів, що диякон, ця ступінь священства, вона є як наче перехідна ланка між вір'янином і священнослужителем, хоча це ступінь священства, але він багато має пов'язано із віруючими, із вір'янами, які є в храмі, як представник у вівтарі, ми вживали такий термін. І от, напевно, те, як причащається диякон, це, власне, така давня залишок того, як колись причащались усі вір'яни у храмі, тобто колись всі причащалися так само, як і причащаються зараз священики. Тобто це такий залишок, який є. І потім вже десь в столітті сьомому вже починала потрошки з'являтися така практика, коли із лжиці причащали. От ми знаємо, що є зараз дві практики. Практика Римо-католицької церкви, практика православної. І можна сказати, що ця вже трошки така виробили свою, ну, якийсь свій особливий принцип цього причастя. От, але насправді, напевно, не головне в тому, як це здійснюється, головне, що ми шукаємо від причастя, як ми його сприймаємо і, власне, які плоди від причастя отримуємо. І от коли священники причащаються, вони після цього починають роздробляти, тобто оцього агнця, ці часточки, а ми казали, що є особлива частинка із причастя, якою причащаються вір'яни, тобто частинка Христос, точніше Ніка, тобто Ісус – це частинка, яка опускається в чашу, Христос – це частинка, якою причащаються священники, а Ніка – це вже дві такі частини агнця, які роздробляють, опускають у чашу, і тоді вже, власне, ми отримаємо такий вигляд причастя, в якому одночасно є і кров, і тіло Христові з'єднані, яким же причащаються вір'яни у храмі. От і коли відбувається оце причастя, священники після цього читають особливі такі молитви, які насправді, ну, показують нам суть, власне, того, що відбулося. І, напевно, прикро, що вір'янам зараз, ну, вони зараз більшості цього не чують. Ну, буває таке, що в вівтарі стоять мікрофони, і іноді цей звук виходить на храм, але враховуючи те, що досить часто в цей момент хор досить голосно співає якісь пісні спів, то знову ж таки немає можливості це почути. А що ж читається? Читається особливий, особливий такий бо молитва, яка, власне, і використовується на всенічному бдінні, от тоді можуть почути віряни. Хто коли-небудь був на ранньому богослужінні, на Поліелеї, то чув, що після того, як прочитується Євангеліє, всі священники разом співають «Воскресіння Христове бачивши». От поклонімося тому Господу Ісусу, єдиному безгрішному, Христу Твоєму поклоняємось, Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. Тобто це прославлення Воскресіння Христового. От і після цього читається ще далі продовжується молитва. «Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Богосподня на тобою зійшла. Радій нині, веселися Ціоне, а ти чисто красуйся, Богородице, бо воскрес народжений тобою». Тобто це вже пасхальне, це пасхальне читання, пасхальний тропар. І далі «О Пасхо, велике і найсвятіше Христе, о мудрости Боже слово і сило, дай нам істинно причащати з тебе у новечінний день царства твого». Тобто, коли ми причастилися, по суті, що нам звіщає церква? Воскресіння Христове бачивши. Тобто, ми маємо бути тими, хто побачив воскреслого Христа. І, на жаль, дуже часто зараз забувається оцей головний посил літургійний. Що таке літургія? Що таке богослужіння взагалі? Це намагання церквою освятити час, в якому ми перебуваємо. Явити нам присутність Бога зараз і з нами усіма. І далі оце явлення, цей досвід входження у Царство Боже. Ми багато з вами протягом наших минулих бесід звертали увагу на те, що в літургії насамперед треба шукати незображальне сприйняття. Тобто малий вхід, як вихід Христа на проповідь, великий вхід як покладення Христа у гріб. Ні, насправді літургія звіщає нам всіх оцих входженнях, включаючи і саме перше входження у храм, як входження в нову реальність, в новий іон, в восьмий день, як казали святі отці, в нове творіння. І оця присутність наша на літургії, священники причастилися, і, власне, читається ця молитва, вона насправді і для нас усіх є актуальною, і для тих всіх, хто причаститься. Тобто, просто оскільки священники перші це роблять, то виходить, що вони читають цю молитву. От і ми завжди воскресне богослужіння, літургія, це завжди є мала Пасха. Тобто це є момент, коли ми зустрічаємося реально з воскресним Христом. Тобто для християн важливо є пам'ятати, що Христос це не той, кого ми маємо зустріти колись в посмертному майбутньому житті. Есхатологічне сприйняття віри – це не очікування того, хто прийде колись, а це завжди підготовка і очікування до грядущого Христа. І, власне, і от зараз ми перебуваємо в пості великому, і от в піст це завжди також є підготовка до приходу жениха, до приходу того, кого ми очікуємо. І отут в літургії здійснюється це очікування. І коли воно відбувається, коли відбувається причастя, тоді, власне, здається християнину, в ідеалі має даватися християнину, це внутрішнє переживання життя із Богом, яке він має пронести, з яким він має вийти із храму. І от тоді священники ще читають подячну молитву. «Дякуємо тобі, владико, чоловіку любний, благодійнику душ наших, що й сьогодні сподобив нас небесних твоїх і безсмертних тайн. Направ нашу путь, утверди всіх нас у страсі твоїм, збережи наше життя і стопи нашої тверди, молитвами та благаннями славної владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії і всіх святих твоїх. Амінь». От і коли прочитується це, в цей момент зазвичай це виглядає, що це або священник читає всі ці молитви, деякон прочитує подячну цю молитву. От і під час цього він, власне, підготовлює, роздроблює агнця і покладає його в чашу. Тоді накривається чаша, береться плат особливий, також береться лжиця. І в той момент відкривається катапітасма, яка зачинена була, відкриваються царські врата. І священник разом з деяконом вони цілують престіл, священник дає чашу деякону, звертаючись до нього зі страхом Божим і вірою приступіть. І от вже з цим виголосом деякон звертається до народу і виходить із чашею. з цією, говорячи зі страхом Божим, вже голосно, і вірою приступіть. В оригіналі спочатку там було просто зі страхом Божим приступіть. Потім стало зі страхом Божим і вірою приступіть, а зараз в грецькій церкві вже є зі страхом Божим, вірою і любов'ю приступіть. От, тобто, так більш поглибився оцей момент. І справді ми вже говорили про поняття страху Божого, тобто це має бути благовіння, це має бути страх, бути недостойним того, кого любиш. Тому що насамперед до Господа має бути любов. Тільки із любові починається віра, і тільки любов'ю вона і завершується. І тому саме з таким зверненням звертається до народу священник або діякон. А співці відповідають на це: благословен, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь явився нам. Якщо б ми справді вдумувалися в це особливе таїнство, яке прямо на наших очах відбувається, тобто Бог Господь явився нам. Справді Господь в цей момент виходить до нас. І ми досить часто сприймаємо, от є така, можна сказати, помилка у сприйнятті церкви і Євхаристії, яка, здавалося б, зовсім маленька різниця, але вона кардинально міняє, по суті створює нову релігію. Перші християни, Христос на престолі, тому що Він між нами. Теперішні християни, Христос між нами, тому що на престолі. Тобто, ми зараз змістили акценти і перетворили Христа, скажімо так, поставили Йому місце у чаші, у дарохранильниці, у святих дарах, і почали шукати Його, причащаючи свого особистого освячення. Тобто таїнство Євхаристії, таїнство церкви, тобто це таїнство, яке нас робить єдиними, ми зараз перетворили на засіб особистого освячення і вдосконалення. Тобто, уявляєте, яка велика підміна. Спочатку в християн все із любові до Христа, перенесені дари стають тілом Христовим. Теперішні християни, любов до Христа починає будуватися із «на престолі Христос, і я себе освячую». Інші присутні на богослужінні часто мене насправді зовсім не цікавлять. Так само і ця проблема і в священстві існує, тобто окреме причастя, певна така розділення між кліром і вір'янами. І ми всі разом, на жаль, от перебуваємо в такому стані, коли кожен сам по собі, а християнство не мислить спасіння. Грішу сам, спасаємося тільки разом, тільки в спільності. І отут священник виходить. І ще один дуже важливий момент. От є така зараз поширена практика в православ'ї. І, до речі, напевно, для багатьох буде це новиною, але ця практика поширена саме у... Ми вже неодноразово говорили про таке поняття, як православ'я на пострадянських теренах, от, яке виробило якусь свою таку і, на жаль, досить часто таку формалізовану, іноді досить скуту практику, яка не завжди дає можливість повноті побачити красу православ'я і розкрити оце дійсне духовне життя. Це те, що в нас зараз дуже пов'язане між собою таїнство сповіді і причастя. Тобто зараз не мислиться, щоб людина йшла до причастя без сповіді. От і, а також ця практика рідкого причастя і практика, коли людина сама по собі вирішує, коли причащатися. І от коли священник виходить з чашею, починає читати молитву, про яку ми говорили, яку він читав, коли мав сам причащатися. Тобто, по суті, всі ми з однією молитвою приходимо до Христа. Але ми ще раз її зачитаємо і зробимо певні акценти на тому, що все-таки вона нам показує. «Вірую, Господи, і визнаю, що Ти є воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, між якими перший я. Ще вірую, що це є саме пречисте тіло Твоє, і це є сама чесна кров Твоя. Молюся, отже, Тобі, помилуй мене і прости мені провини мої, вільні й невільні, чи то в слові, чи в ділі, свідомі й несвідомі, і сподоби мене неосудно причаститися причистих Твоїх тайн на відпущення гріхів і життя вічне. Амінь. Вечері Твоєї тайної, Сину Божий, причасником мене прийми». Бо ворогам твоїм тайни не розповім, і цілування не дам тобі, як Іуда, але як розбійник визнаю тебе, пом'яни мене, Господи, у царстві твоїм. Нехай не в суд і не в осуд буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Амінь. Це, по суті, коротке сповідання гріхів своїх наших. Визнаю, що я перший серед грішників, свідомі і несвідомі гріхи мені прости, Господи. Тобто, по суті, зараз практика яка є? Священники самі вирішують, коли вони мають сповідатися. От, немає якоїсь обов'язкової сповіді священика перед причастям. От, а вір'яни зараз обов'язково мають проходити сповідь перед причастям. Де це взялося? Як це виникло? Виникло це, звичайно, внаслідок того, коли люди все менше причащалися. Якщо людина регулярно не ходить у храм, якщо вона раз в рік, буває, прийде в храм і хоче причаститися, то, звичайно, що так вийшло, що і з'явилися ці всі нашарування. Трьохденний піст, довга підготовка, в тому числі і оцей момент... моменти сповіді, це як певного контролю того, наскільки людина хоча б усвідомлює, що має справу. І це настільки вже війшло у звичку в нашому слов'янському, скажімо так, православ'ї, тому що в інших, в грецькій церкві, в інших церквах немає такого, в американській православній церкві немає такого зв'язку, причому такого страху, якось це роз'єднати. От, і оце сповідання, це і є, що християнин себе готує до цієї сповіді. Тому зараз, можливо, хтось вже з наших слухачів зустрічався з парафіями, де бачив, що священик благословляв комусь іти сповідатися там раз в місяць, а всі інші рази, будучи на богослуженні, причащатися. Тут є ще одна особлива умова, це все робиться з благословення священика. То я закликаю вас усіх не сприймати це як якесь новаторство. Це зовсім не новаторство. Це повернення до того, що було. Це повернення до старого і правильного. І це намагання відновити наше духовне життя. Тому що дуже прикро, коли священик виходить із чашею, а є така іноді, я особисто в своєму священичому житті рідко в нас було таке на повсякденних богослуженнях. В неділю так ніколи, слава Богу, не буває. Але кілька разів було, що немає причасників. І ти виходиш з чашою і кажеш до народу, зі страхом Божим і вірою приступіть, і тут чашу відразу ж заносиш назад. Тобто це, до кого ти тоді звертаєшся? Це жахливо, коли так є. А часто ми таке бачимо. Коли в храм стоїть повний храм людей, а причащаються, наприклад, тільки діти. Це немислимо для церкви. І сповідання гріхів своїх, ми завжди будемо недостойні причастя. Але ми якраз того йдемо до Господа, що ми недостойні. І от коли апостол Павло каже, що того багато хто з вас помирає, і хворіє, що недостойно причащаєтесь, то я б сказав так, перефразував трошки його на наш сучасний лад. Того багато хто з вас помирає і хворіє, що взагалі не причащаєтесь. Тобто раз ми забрали у себе Христа, і ми іноді не розуміємо, роками ходимо до церкви, не відчуваємо радості воскресіння, не відчуваємо радості перебування з Христом. А чому? Тому що ми не причащаємось, не живемо цим духовним життям. Якщо ми будемо шукати причастя, і найголовніше, шукати причастя громади, тобто бачити в людях, які у храмі зі мною, тих, хто дорогі мені, тих, хто є рідними, є однією сім'єю. То церква покликана стати домом нашим, покликана стати тим місцем, коли от християни – це є ті, хто не мають свого постійного місця проживання. Парафія, воно навіть перекладається як «це тимчасове місце перебування». Казав древній отець, що християнин – це той, хто на батьківщині, як на чужині, і на чужині, як на батьківщині. От дім має бути храм наш, а не місце, де ми відстояли, виконали свій, як ми вважаємо, християнський обов'язок і назад повернулися до своїх справ. І навіть не знаємо, що, виявляється, треба причащатися частіше, ніж раз у рік. От, і коли священик прочитує цю молитву, відбувається саме причастя. І досить часто є поширена така звичка, постійно роблять такі заклики священики. Будь ласка, перед чашею не хрестіться. Будь ласка, перед чашею голосно називайте ваші імена. Складайте хрестовидно руки. Навіщо це все говориться? Хрестовидно руки ми складаємо. Це є давня такий християнський символ, з яким мученики йшли на розп'яття. Хрестовидно складається руки, завжди така традиція, що права рука зверху є. Ми підходимо і не хрестимось, іноді не розумію, чому так говорять. Одна просто практичний момент, щоб під час того, як ми будемо перед самою чашею хреститися, щоб не зачепити випадкову чашу і, не дай Бог, не створити якоїсь такої прикрої ситуації. Тобто суто практичний момент. Також іноді жінки не розуміють, чому. Буває, священники сваряться, що вони приходять з намальованими губами. Ну, що ж це ж, як же це є? Я ж привикла завжди бути красивою. А тут прийшла, знову ж таки, любі наші жінки, це суто практичний такий момент. Тому що зараз традиції лжиці однієї причащати. І залишаються сліди на лжиці. Люди цілують чашу, залишаються сліди на чаші. Потім вам витирають уста, залишають, я особисто сам неодноразово це переживав. Незручно, не хочеш людину образити, але просто це практично, не треба шукати якоїсь містики в цьому. Але це для того, щоб справді це знову ж таки християнська пам'ять про те, що ми не одні в храмі і не одні підходимо до чаші. Після нас ще хтось підійде, після нас ще комусь будуть уста витирати тим самим платом. Тобто такі дрібні моменти, але я б закликаю всіх нас про це пам'ятати. Пам'ятати про те, що коли хтось перед нами стоїть, не бачити в ньому загрозу, не штовхатися, коли ми хочемо, я хочу бути першим до Христа. Постійно поширена проблема, коли в храмі кілька чаш є. І починають всі рватися до єпископа, який очолює, чи до патріарха, а до інших священників не йдуть. Оце ще раз нам нагадує наше мислення. Ми стали дуже егоїстичними в церкві. Ми приходимо в церкву себе спасати, свою душу, себе вдосконалювати. А Христос каже, хто хоче душу свою спасти, має її погубити. Тобто забути про себе. Церква нас вчить звільнитися від егоїзму, а ми часто все більше його поглиблюємо. Ми хочемо бути в центрі уваги, перші до чаші. Або ще є ще така іноді таке смирення крайнє, коли не перші до чаші, а чекає, всіх штовхає, щоб бути останнім. І я іноді можна таке зустріти, підходить людина і може навіть ще акцентувати вас, зверніть увагу, я останній підійшов. Оце все і є реалії нашого життя. Ми егоїсти, самозакохані, які в церкві часто шукаємо свого збагачення, свого Христа, своєї приватизованої окремої віри. А церква нам зовсім інше звіщає. До Христа треба йти насамперед, а не до людини, не до священика, який нам там подобається, чи є нашим духівником. Наше завдання насамперед шукати зустрічі із Господом. І оці моменти, про ці моменти всі пам'ятати. І от коли ми причастилися, також досить поширене таке запитання, іноді не знаю, що робити з маленькими дітьми, якщо вони там поїли, можна їх причащати чи ні. От маленьких дітей можна, навіть якщо вони і просфорку з'їли, але чим старша дитина, тим треба потрошки її привчати від 7 років до того, щоб вона мала якесь уявлення про стримання, про те, що можливо щось менше, щоб з'їла. От, але так, для нас, віруючих, є таке поняття, як євхаристійний піст. Ми маємо нічого зранку ні не пити, ні не їсти. І ще одне таке практичне, здавалося б, дрібний момент, але він також чомусь, ми дуже любимо абсолютизувати і іноді возводити в ранг догматів ті речі, які насправді мали бути просто природніми. І я завжди кажу іноді людям, які мають вищу освіту, буває навіть викладачами є, я кажу, коли приходите в храм, треба знімати шапку, а не голову. Включати просто мислення, іноді логічно. Наприклад, така поширена, на жаль, навіть обрословано таким містицизмом цілим, поняття того, чи можна чистити зуби перед тим, як ти йдеш до причастя. Тобто іноді сприймається це настільки магічно, нічого в рот не взяти, не випити. Навіть, тобто, коли ми будемо чистити зуби, нам треба буде в наш перебувати в ротовій порожненні вода, і що ж, як же це потім приходити. На жаль, отакі реалії часто ні, не можна. Тому я ще раз наголошую, це зовсім не має ніякого значення. Не те, що не можна, а треба. Треба. Є особиста гігієна, ми вмиваємося, ми приводимо себе в порядок, ми одягаємося як на свято, і в тому числі ми маємо прийти чисті, ми маємо прийти із виконанням якихось гігієнічних норм, а це, що на, ну, тобто це ніяк не впливає на те, чи буде достойне причастя чи ні. Ще раз наголошую, причастя стає для нас недостойним, тоді, коли ми йдемо з гординою, самолюбуванням, ненавистю, бажанням особистого вдосконалення, без звертання уваги на наших ближніх, без любові. І коли ми є тими, хто сам собі вирішує, коли йому причащатися індивідуально, тобто сам вдосконаленням займається, немає соборного сприйняття, немає парафіяльного, тобто в християнство. Що таке причастя? Я вже казав, що Христос тому на престолі, що між нами. Якщо ми є громада, якщо ми є, бачимо цінність іншій людині, любов до неї, спільність життя, парафія для нас дім, це місце, де ми скидаємо із себе маску, де ми є правдивими, люблячими. І ми разом в неділю зібралися у церкву, не в церкві, а у церкву. Разом причастилися, ось тоді будуть плоди нашого причастя. А оскільки в нас зараз, на жаль, громад євхаристійних дуже мало, ми часто самі по собі до церкви прийшли і пішли, роками можемо ходити в храм і один одного не знати, як називається людина, яка з нами роками перебувала, біля нас стояла. От тому і щастя так мало, тому і так мало щирості в цих словах «Воскресіння Христове бачивши», так мало радості із присутності із Богом. От і тому про це пам'ятаємо. Треба шукати часто причастя. Звичайно, що робити це з благословення священника, спілкуватися і шукати. І дуже важливо не ходити по багатьох храмах. Це вже досить поширено. Люди кажуть, я от на одне свято в інший храм йду, на інший, там я відчуваю більше себе. Треба знайти той храм, де ми себе будемо почувати дійсно як вдома, де ми будемо шукати євхаристійного і парафіяльного життя, і туди і ходити, не бігати по храмах. Храм має бути один. В древності тебе навіть не причастили б. Якщо ти прийшов із іншої громади, то досить така була складна процедура. Іноді цілу грамоту треба було нести, щоб тебе причастили. Тому так само і між конфесіями не треба. Іноді кажуть, ну, Господь всюди один. Чи в греко-католицькому храмі, чи в православному, чи в римо-католицькому. Є тільки виключення. Якщо ти маєш вже під, скажімо, така ситуація, що дійсно нема де причаститися, ти в іншій країні є. Тому ж римо-католик може православний храм прийти причаститися, православний може римо-католицький, але це в особливих випадках. Але треба ж бути в тій громаді, яку ти вже прийняв віру, в який храм ходиш, той старатися постійно ходити і брати активну участь, і обов'язково перебувати в причасті. От після цього, як всі причастилися, священик повертається у вівтар і вже із дискоса висипає усі часточки, оті, які витягували за здоров'я наших ближніх, за упокій, за Пресвяту Богородицю, за священич, за святих, дев'ять чинів святих угодників Божих. От все це вже потрапляє в чашу. І він каже, омий, Господи, гріхи тих, що тут поминалися, крові Твої чесної, молитви святих Твоїх. Тобто в нашій традиції всі ці часточки не вважаються тілом Христовим так в повноті, тобто вони мене причащають. А от грецькій церкві все це єдиним тілом Христа, тобто це все охоплююче освячення того, що відбулося. Ну, це вже такі просто дві практики, хоча все одно воно все з'єднується в одній чаші. От і тоді священик звертається до людей, спаси Боже людей твоїх і благослови насліддя твоє. Під час того він віддає вже деякону дискос, на якому є звіздиця, така особлива частина сосудів для літургії, накриті покрівцем, і все це деякон переносить на на жертовник. І під час цього каже, вознесися на небеса Божі, по всій землі слава Твоя. Тобто ми стали свідками Воскресіння, і вже далі таке своєрідне показується нам, що Христос вознісся, в той же час між нами перебуває. І от співці співають, знову ж таки, часто звичні для нас слова. Ми бачили світло істини, прийняли Духа Небесного, знайшли віру істину, нероздільні Тройці поклоняємось, бо вона спасла нас. А якщо ми стоїмо на богослужінні, цілий рік ходимо на службу кожної неділі, а раз в рік причащаємось і чуємо, ми бачили світло істини, прийняли Духа Небесного. Кого ми прийняли і кого ми бачили, якщо ми не причащалися? Кому це співається тоді? Тому, дорогі браті і сестри, втрачається сенс нашого стояння на літургії. Тобто в древності, якщо ти не причащався, ти разом із оголошеними казали, всі оголошені вийдіть, щоб ніхто не залишився, в тому числі виходили ті, хто не причащається. А ми відстоюємо, і ми, тому нам іноді, ми не розуміємо сенсу всього, що відбувається. Ми починаємо шукати в богослужінні явно не того, до чого воно покликане, і що воно має нам являти. От далі священик чашею на антимінці робить хрест, знову ж таки, виходить до народу, завжди, нині, повсякчас, на віки віків, амінь. Тобто завжди має бути благословен Господь, оце прославлення Бога, і це виявлення Його присутності із нами. І на що співці співають, нехай повні будуть уста наші, похвалою тобі, Господи, щоб ми оспівували славу Твою, бо Той сподобається нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих тайн. Збережи нас у святині Твоїй весь день навчатися правді Твоєї. Алелуя, алелуя, алелуя. Знову це прославлення Господа. Тобто все звернено до того, що всі ми маємо бути у причасті. Всі ми маємо шукати у Господі оцього внутрішнього заспокоєння, з яким ми вже можемо повернутися до народу. І тоді деякон виходить на завершальну єктенію, станьмо побожно, прийнявши божественні, святі, пречисті, безсмертні, небесні, животворчі, страшні Христові тайни, достойно подякуємо Господу. Тобто вже йде подяка Богові за те причастя. І після цього, знову ж таки, священник вже читає завершальну молитву, називають її заамвонна молитва. З миром вийдімо. Оце особливе звернення. З миром вийдемо. З іменем Господнім Господу помолимось. Оце особливий момент. Тобто ми прийшли, по суті, Господь нас на літургії возводить у Царство Боже, у присутність із Господом. І далі каже, з миром вийдемо. З тим даром присутності Господа в наших серцях ми відправляємося назад у світ. З чим? З місіонерським закликом і з'явленням того, що Царство Боже є посеред нас, між нами. Христос між нами є. Є невід'ємною присутністю у нашому житті. І от хто такі християни? Це ті, хто не відірвані від світу, бо іноді є дві крайності християнства. Хоч хтось хоче втекти із світу в якийсь маленький свій світ, такий церковний, навколо церковний, псевдоцерковний. Хтось навпаки хоче повністю погрузнути, як було в одній секті, почали каятись перед Господом за те, що витрачали свій час на читання Святого Писання і молитви, а не на служіння ближнім. Тобто от є інша крайність. Тільки соціальне служіння, тільки участь у бідності, у усьому жаху цього світу. Східна традиція, православна літургійна, вона показує, що має бути середина, тобто есхатологічне сприйняття. Ми в світі цьому і поза світом цьому. Ми в світі цьому маємо жити по-небесному. От і саме це дає нам літургія. І от є завершальна молитва, як вона виникла. Досить часто літургісти кажуть, це наче, оскільки віряни не могли чути всіх молитв під час богослужіння. І от вона так формулювалася, наче як підсумок усіх цих молитв. Вона вміщає в собі, наче все, що було під час літургії. Сказано, вона звучить так: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе надію покладають. Спаси людей твоїх і благослови насліддя твоє. Повноту церкви твоєї збережи, освяти тих, що люблять красу дому твого, прослав їх божественною твоєю силою, і не залиш нас, що надіємось на тебе. Мир світові твоєму дай, церквам твоїм, священникам, Богом береженій Україні нашій, парафіянам, святого храму цього і всім людям твоїм, бо всяке благе даяння і всякий звершений дар з висоти є, сходячи від тебе, Отця світла, і тобі славу, подяку і поклоніння висилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Тобто це справді охоплює весь дух. Ми Господа прославляємо, ми Господу дякуємо, ми Господом возносимось у небесну оселю, і ми повертаємося у світ для того, щоб виявляти це. Якщо ми після літургії не виявляємо цього, не відчуваємо присутності Господа у своєму житті, значить, оце і називається недостойно ми причастилися. Тоді немає сенсу наше перебування на службі. І тоді хористи співають: «Нехай буде благословене ім'я Господнє прославлення», читається 33-й псалом, який, власне, весь покликаний прославленню Господа, з яким зустрілися. От, і тоді священик читає молитву на споживання дарів. Те саме це сповнення закону і пророків Христа Божина, що сповнив усе Отцем встановлене, наповнює радістю та веселістю серця наші завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. І от після цього відбувається вже таке традиційне завершення. Благословення Господнє на вас, Господь священик прикликає на людей. Слава тобі, Христе Боже наш, надія наша, слава тобі, виголос. І відбувається вже відпуст. Якщо це воскресне богослужіння, Христос, що воскрес із мертвих, є істинний Бог наш, молитвами перечистую своєї матері, потім святого отця нашого Йоанна, архієпископа Константинопольського Златоуста, тобто богослужіння, кого служилося, згадується святі, які цього дня святкуються, і всіх святих, помилий і спасе нас, бо він благий і чоловіку любить. І після цього вірян, після цього заспівується амінь, тобто так, істина, правда це. І зазвичай співається, бажається многі літа предстоятелю церкви, єпископу, і, наприклад, традиційно наших українських храмах Української православної церкви Київського патріархату співається молитва: «Боже великий, єдиний нам Україну храни», тобто вже оце звершення, і всі ми йдемо, прикладаємося до Христа, підходимо до священника. Тобто оце вже є логічне, повне завершення цього входження нашого у божественну реальність. І після цього ми йдемо, і є поняття «літургія продовжується». Як вона продовжується? Спільна дія є поняття літургії після літургії. От вже літургія після літургії – це місіонерська присутність християнина. Ти отримав причастя вічного життя, бачив світло істини, прийняв Духа Небесного, йдеш у світ жити цим цілий тиждень. Тобто на початку літургія служилася раз в тиждень. Зібралися 8-го дня, назвали це, святі отці часто акцентували увагу не просто 7-й, а в день нового творіння. Зібралися в новому еоні, в новому світі присутності із Богом. І тепер вертаємося у світ являти і показувати, і жити цією істиною. Якщо б ми більше відчували це в своєму житті, більше цього шукали, набагато було б легше пережити все, що відбувається навколо нас. Ми б тоді бачили присутність і промисел Господа у всьому. От, власне, на цьому і завершимо ми нашу літургію. І будемо пам'ятати слова Іринея Ліонського, який сказав, що наше вчення згідне із Євхаристією. І Євхаристія підтверджує наше вчення. Вся догматика, вся віра церкви вміщена в літургії. Але треба розкривати для себе її і не пасивно брати участь у ній, а справді шукати цього змісту і цього справжнього символу, як явлення, як епіфанії отої реальності життя із Богом. Тому що Христос справді є посеред нас. І не дарма ми звертаємося один до одного, щоб нагадувати це. І наше завдання – являти його присутність у світі.
Ну що ж, шановні радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми триваємо у передачі, наближаючись до православ'я, з отцем Петром Лопатинським. Говоримо ми сьогодні про завершальний етап літургії, православної літургії. Отже, причастя. Ми слухали цілу лекцію, цілий виклад в 40 хвилинах. У нас є 20 хвилин зараз для запитань. Отже, якщо у вас вони виникли, телефонуйте на наші студійні номери. Зараз їх вам нагадаю. 044-577-56-45. 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, є у нас уже перший дзвінок. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Славоновіки, пане Максиме, Віталій з Луцька. У мене таке цікаве питання. Ви от священник тут говорив за причастя, да? Ну, про католиків, православних. А як буде, наприклад, коли от є Українська Православна Церква, і, ну, Московська і Київська патріархату, а в них от віряни причащатися мають право, наприклад, ті там, а ті там? Тому що я, наприклад, от раніше просто от поїздив по чаю, мене там не хотіли сповідати і причащати. От, власне, як там бути? От що це таке? От ви от тут розкажіть, в такому плані свою точку зору. І точку зору, якщо можете, ваших, ну, колег з МП. Дякую.
Дякую. Отже, поняття сприйняття православних в Київському патріархаті зрозуміло. Як сприймають московський патріарх в Київському? Чи бувають випадки і чи приймаються вони?
Ну, насправді, особливо після нашої революції гідності, після війни, яка відбувається, то був такий цілий сплеск того, коли цілі громади приходили, окремі віряни приходять у храм, то в нас все відбувається, ну, без будь-яких таких моментів, навіть якогось особливого покаяння. Тобто людина йде до сповіді і відразу собі причащається. Тобто ми все визнаємо, і ми завжди називали їх своїми братами, тому що віра в нас одна, в нас немає жодних розбіжностей з точки зору віровчення. Всі розбіжності є тільки з точки зору політичної і приналежності.
Ви говорите офіційну думку церкви вашої?
Так, так. Угу. Ну, тобто, немає, ну, в нас, якщо вірянин із московського патріархату хоче почати причащатися в... Ну, зазвичай, як це виглядає? Коли він вже починає причащатися в нас, то там він вже не причащається, його вже вважають відступником, але ми його приймаємо без... Ну, він сповідається, як звичайно...
А якщо це поодинокий випадок? От, ну, мені здається, що із мільйона знайдеться один.
Ні, є.
Зараз тобто так само сприймається.
Зараз дуже багато в Кафедральному Володимирському соборі, до речі, завжди досить помітно, вір'яни, які були в Московському патріархаті, вони в них досить завжди така зовнішність акцентована, вони досить так, скажімо так, ревно дотримуються завжди довга спідниця, завжди в жінок хустина на голові, така певна навіть є такі особливості в розмові, так завжди часто вживання «Спаси Господи». Тобто, ну, я не кажу, що це погано, маю на увазі, що таке трошки є відразу помітно це, і зараз їх дуже багато є, таких людей, які прийшли, тому, ну, ми сприймаємо їх як ту людину, яка вирішила ходити в нашу церкву. А з сторони Московського патріархату, правильно сказали, вас особливо в Почаївській лаврі.
Там треба ціле досьє.
Вас можуть і вигнати із
храму. Там треба ціле досьє.
Так. Як почую, що ви там Київський патріархат відвідували, вони вважають нас розкольниками, вони навіть не визнають наше хрещення. Тобто, самі ви розумієте, тобто для деяких представників Московського патріархату ми є прямо, ну, тими, хто вже в пеклі, вже будуть горіти, вони вже в цьому впевнені. І тому, власне, ну, така ситуація. Але ж, ну, ми розуміємо, це ситуація, яка може швидко змінитися, а може і не швидко зміниться.
Також слухач питав мою думку. У мене є також друзі з Московського патріархату, які розділяють думку з Київським патріархатом. Тобто вони причащають, уділяють таїнства. Так, уділяють таїнства для віруючих інших конфесій, зокрема навіть автокефальної церкви. Але нехай це буде таємницею, хто це є. Я гадаю, що це буде краще.
Натомість... Ну, так, якщо офіційна позиція, то представники Московського патріархату, вір'ян Київського Київського патріархату причащатини не мають права. Офіційна позиція.
Без покаяння, так званого.
Так, звичайно.
Без, там, без там ряд
так,
певних...
Без того, умов. Якщо вони не скажуть, що більше не будуть ходити в Київський патріархат. В Київському патріархаті ми причащаємо.
Ну, викликає навіть деяку іронію з цього всього. Добре, натомість у нас питання причастя і, можливо, якісь богословські питання стосовно цього, які вас турбують, можете також задавати. Наступний слухач в ефірі вже. Вітаємо вас.
Слава Христу.
Слава навіки.
Маю три запитання.
Прошу.
Перше запитання. Чому ви змушуєте людей що неділі приступати до сповіді, якщо в нас, католиків, вистачає сповідатися раз у місяць і бути у стані освячуючої ласки? Друге запитання. Чому у вашій церкві вважається, що священик є власником Євхаристії? Людина сама вирішує, чи вона може йти, чи не може. І священик не має права її питатися, а ви були до сповіді? І так далі. Третє питання. Чому ви заставляєте, змушуєте людей тримати піст перед Євхаристією, якщо в нас католиків це може бути одна година, вважаючи на час, що є хорі, немічні, шлунок і так далі, важка праця? То година часу католиків це є нормально. Тобто в даному випадку, якщо ваша церква не зробить зміни, то залишиться тільки духовенство зі своїми дорогоцінними хрестами на грудях і все.
Як звати вас, будь ласка, представтеся? Алло?
Раб Божий християнин.
Ну, в нас не прийнято так називатися. В нас, ну, трошки є свої принципи також. Будь ласка, назвіться. Ну, я б також так само принципово би віднісся, і ті слухачі, котрі не називають свого імені, ми не зобов'язані давати на них відповідь, але якщо в оця є бажання, то я запрошую.
Ні, звичайно, в мене є бажання, раб Божий християнин. Ну, даю вам відповідь. Ну, по-перше, ваша церква має право мати свою позицію, наша церква має право мати свою позицію. І в нас є така на даний момент традиція в православній церкві, яка, можливо, буде змінена з часом, можливо, і ні, яка врегульовує, що обов'язковим є сповідь перед причастям. З якою метою це зроблено? Це зроблено насамперед з такою метою, що зараз є багато людей, які в наших реаліях рідко причащаються. І, відповідно, сповідь стала таким своєрідним контролем того, чи людина хоча б має уявлення, як треба готуватися до причастя, чи є в неї якийсь покаяльний настрій. Тобто це ті реалії, які зараз є. І тому, власне, на загальному рівні в церкві є закладена така практика. Що стосується того, я ж сам про це говорив кілька хвилин тому, що насправді дійсно сповідь і причастя, вони не є обов'язково єдиним цілим. Є практика грецької церкви, коли справді, як і зараз в греко-католицькій церкві, наскільки я розумію, це застосовано, що є сповідь, наприклад, людина сама вирішує, коли сповідатися. Ну, там іноді є такі умови, що раз в місяць, наприклад, щоб вона сповідалася. От, а причащатися ходить кожної неділі. Дійсно, таке можна робити. І таке, я наголошую, є така практика в православній церкві. В тих парафіях, де є повноцінна парафія. Тобто, що таке повноцінна парафія? Де є люди, які кожної неділі приходять, які спілкуються із священником, і це не є якась намагання приватизувати причастя священників. Ні. Це означає, що Церква Христова покликана на те, щоб ми боролися з егоїзмом, а не вважали себе єдиним критерієм істини. А для того, щоб таким не бути, треба вчитися не тільки свою волю робити, а прислухатися до іншого. І тому це зроблено, це навпаки допомагає, дисциплінує людину, коли ти робиш благословення, а не сам по собі. Бо тому, що коли ти сам по собі починаєш робити, гординя починає рости. І власне, всі розколи на цьому і з'являлися. Що я сам знаю, коли я святий, а коли я грішний. Тобто, насправді, святим ніколи не буває, гріх завжди присутній. Тому робиться це з благословення священника. І священник дивиться, є така порада, яка застосовується, що якщо людина відвідує богослужіння, він особисто її знає, священник може дати благословення на те, щоб вона причащалася кожної неділі. От, а до сповіді приходило також, він вже дивиться на те, який духовний її стан є. І ви можете знати, особливо знаєте наші... Ми, до речі, зробимо обов'язково окрему передачу, присвятимо цьому, щоб ми трошки роз'яснили це і розуміли. Тому що є багато таких... От у вас, православній церкві, так і є, а насправді воно так не є. От коли священники роблять, благословляють свої громаді, і людина приходить до сповіді, в нас теж вона часто носить такий характер, не так такого своєрідного контролю того, з ким ми маємо справу. Тому що священик буває перше бачив людину на літургії, як він може причасти, пустити всіх до чаші, насамперед зашкодити їм. Тому що причастя, як казав святий Антоній Великий, що присутність Божа в нашому житті може бути одночасно і пеклом, і раєм. Тобто це означає, нашкодиш людині, якщо вона бездумно піде до причастя. І третє питання полягало... Так, я вже трошки забув.
Чесно кажучи, і я не вняв, але... Насправді...
Про піст. Чому в нас піст, що в греко-католицькій церкві прийняли? Я скажу свою думку, я все-таки не прихильник того, що одна година є достатня. Треба розуміти, як виник піст. Господь казав, що, коли упрекали ученикам його, що вони не постять, Господь казав, поки жених є з ними, постати не будуть. Не буде жениха, будуть постати. Що ти, як виник піст євхаристійний? Було, це є, знову ж таки, така антиномічність християнства. Ми вже є з Богом, і ми ще не є з ним. І от що це означає? Ми готуємося до приходу Христа. І от в древності, от, наприклад, зараз в піст служиться літургія раніше освячених дарів. Вона служилася ввечері, і люди цілий день нічого не їли. І їли тільки тоді, коли приходили, коли причащалися цілої крові Христової. Тобто, отакі євхаристійне утримання було. Для чого цей піст був? Піст, коли ми все робимо, що дуже просто і комфортно, тоді втрачається цінність того таїнства, яке є. Тобто, коли все дуже просто, тільки, ідіть до чаші. А треба трошки якісь особисте утримання. Для чого? Для того, щоб нагадати собі, що не хлібом єдиним живе людина. Для того, щоб зробити те, чого найбільше боїться сатана. Бо Господь казав, що постом і молитвою виганяється найбільше сатана. Чого він боїться? Це коли людина починає усвідомлювати, що джерелом життя є не тільки матерія, а джерелом життя істинним хлібом є Христос. Тому є євхаристійний піст. І, як на мене, його не треба відміняти, треба просто усвідомлювати сенс його. І не зменшувати утримання. Тобто ми все більше хочемо, щоб все було комфортно і все тільки для людей. Ну, тобто для людей має бути користь. Для нас усіх має бути користь з того, що ми робимо. А коли ми тільки шукаємо спрощення, воно часто є негативні має наслідки.
Дякую вам, отче, за відповідь. Приймаємо і спілкуємося з наступним слухачем. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, пані Лідія, прошу.
У мене декілька пунктів.
Але давайте коротко, тому що у нас закінчується час.
Я швиденько.
Давайте.
Отець Петро, дякую вам за все, дай вам Боже здоров'я. А для цих слухачів Московської патріархії, для цих прохожан, явився, показав Господь через батька Феодосія Печерського. Явився, коли ще живий був патріарх Олексій, у 2002 році. Він йому відінь явився, сказав, ти туди війдеш пасту, тебе ждет гієна огня. Так от у Московської патріархії ждет гієна огня. Це одне. Тепер ще хочу сказати...
Пані Лідія, будь ласка, питання.
Так, підождіть. От той, що дзвонив, почаєць, коли не причащають. А що, нема других церков причащають? А тепер рабу Божому, християнину, який представився, у чужий монастир своїм уставом не ходять. Дякую, дай вам Боже.
Дякую, це був коментар пані Лідії, вона розбавила обстановку трохи. Приймаємо ще одного слухача, вітаємо вас.
Я?
Так, пані Марія. Саме.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Пані Марія, прошу коротко, тому що маємо дуже
коротко.
Мало часу.
Бог наша любов, молимося, Отче наш. І там є, і не веди нас в іскушення. Ну, Господь Бог же наша любов, Он же не веде нас на гріх. Ніколи. А взяв гріхи, пішов на хрест.
Все правильно. Добре, дякую також, пані Марія, за коментар. Це стосовно діалогу православних і католиків.
Це, можливо, найчастково було питання про те, що Господь не може нас вести, але ми просимо. Ну, власне, воно так звучить, що не веди нас у спокусу, правильно, не
тобто
Господь
остережи.
Нас веде, та, допоможи нам не впасти в неї.
Допоможи моєму невірству. Так. Добре, ще один слухач, вітаємо вас.
Алло.
Слухаємо вас.
Олена Чернівецька область. От я хочу задати таке питання. От у мене такий був випадок, свекруха хвора на рак була. І її через повний період часу треба було приймати ліки. А наш священник сказав, що якщо вона тільки вип'є воду, то він вже не буде її сповідати. Ми дуже хотіли, щоб вона посповідалась, бо знали, що вже недовгий час. От це дуже було проблемно. До 3 годин, коли була служба, там ще щось там хтось заказував. В 3 годині від самого вечора і до ранку вона нічого не могла приймати. Вона вже криком кричала, і от така була сповідь. То як по-вашому, це правильно?
Угу. Дякую, мам. Отже, 2 хвилинки, будь ласка, на відповідь.
Знову ж таки, цей момент є врегульований в православній церкві. Якщо людина має якусь хворобу і обов'язково зранку треба прийняти ліки, запити їх водою, це допускається. Ну, ще раз, не треба магічно це все сприймати. Воно все всюди є розсудлено.
Тобто священик робив насправді якісь насилля, певно,
він,
слухаючи це
я все. Не знаю, чим він керувався, але все. Якщо людина хвора, це завжди вказано. Вона навіть може і поїсти, якщо обов'язково. Є, до речі, для того, щоб ви мали аргумент, я вам скажу, є особливий святий Йоанн Златоустий, який через те, що в молодості дуже багато подвизався, він собі заробив хворобу, в нього були проблеми з шлунком, язва в нього була все життя, то він навіть під час служіння літургії мусив їсти, тобто він відчував дуже сильні болі. Тобто такий святитель була розсудливість цьому, тому має бути розсудливість і розуміти, для здорової людини піст, він є корисний чим? Що нагадуванням того, що твоє життя не зводиться тільки до матеріального світу, тільки до споживацтва, а пошук і Господа. Тому і Євхаристійний піст, він має бути присутній як очікування жениха, як нагадування того, що він є нашою істинною їжею. Ну, і її будемо шукати.
Насправді випадок вопіющий. Мене він таки змутив досить. Ну, не знаю. Можливо, якийсь заклик до подібних священиків, ну, про те, щоб схаменулися, тому що ну от реально проблема в людей, а от священик дає такі обмеження і такі застороги.
Ну, що я можу сказати? Звичайно, що тут священики можуть мати якісь свої аргументи, але насправді вони рідко зустрічаються. Яка була там саме ситуація, я ж до кінця не знаю, але...
Ну, достатньо, мабуть, того, що людині...
Так, якщо людина хвора, от, то якщо вона справді не має можливості, то треба постаратися, причому вже при смерті, розуміти, що тіло Христове справді насамперед це за мету поставити, щоб людина прийняла. І як аргумент ще один для священників скажу, що з чого починалася Євхаристія? Вечеря любові, спочатку поїли, а потім причащалися. Тобто, насправді, це все є вже історичні нашарування, історична практика, але це все принципово не впливає на християнство і на те, чого насправді чекає від нас Христос. А Він чекає від нас любові, боротьби із власним егоїзмом, зосередженості не на собі, а шуканні в іншому, бажанні Христа зустріти в ближньому.
Дорогі друзі, ми прощаємося з вами. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З нами був отець Петро Лопатинський. Мене звати Максим Приступа. Не дивлячись на те, що літургію ми закінчили, ми продовжуємо цикл програм «Наближаючись до православ'я». І теми будемо продовжувати, тому залишайтеся надалі з нами. Почуєте ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу!